habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
waa fiidnimo arbaca ah bisha sebtembar waa 15 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socotiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid a maxkamad xukuntay laba nin oo magaca al-shabaab lacago kaga urursanayay dadweynaha
sida war ka soo baxay lagu sheegay maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad qoraal ay degeen boggooda garsoor waxaa maxkamadda la horgeeyay maxamed cali cabdi isxaaq iyo axmed yaasiin xaaji gaabow oo lagu eedeeyey inay ku karaabanayeen ama ay lacag kaa qaadanayeen dadka shacabka sheegashada magaca al-shabaab
waxaana sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan doorashada magaalada jawhar ee maamul goboleedka hirshabeelle ka socota
waxaan u arkaa doorashada hirshabeelle in ay ka guda badan tahay kana wanaagsan tahay doorashooyinka aqalka senatarka ee ka dhacaya maxay ahayday soomaaliya sababtoo ah meelaha kaleeto waa meel runtii dadka loo xirayay laakiin tan waxaan u arkaa meel dadka loo furay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dhowaan uu magacaabo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sareeye guuto bashiir maxamed jaamac ayaa maanta taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir u magacaabay gaashaanle muxidiin maxamed jimcaale warbac sida lagu sheegay qoraal ay baahisay warbaahinta dowladda warqadan ayuu bashiir ku yiri danta shaqada qaranka awgeed laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 15-ka bisha sebtembar 2021 waxaan u magacaabay sargaalka gaashaanle muxidiin maxamed jimcaale warbac inuu noqdo agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee caasimadda wuxuu sidoo kale faray dhammaan agaasinada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inay gutaan mid walba waajibaadkiisa xilka agaasimaha gobolka banaadir ayaa waxaa hore u hayay yaasiin cabdulaahi maxamuud hase yeeshee dhowaan ayaa madaxweyne farmaajo wuxuu sheegay inuu yaasiin u magacaabay agaasimaha guud ee hay-adda nisa hay-adda nisa ayaa hadda leh laba agaasime oo ay kala magacaabeen ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kuwaasoo kale ah bashiir maxamed jaamac iyo yaasiin cabdulaahi maxamuud dalka qatar ayaa talaadadii ka digay inaysan qaadan doonin mas-uuliyadda maamulka garoonka diyaaradaha kabul haddii aan la helin heshiisyo cad oo lala galo dhammaan dhinacyada ku lugta leh oo ay ku jiraan taalibaan qatar oo muhiim u ahayd heshiiska maraykanka uu kaga tegay afghanistan ayaa xiriir la leh maamulka cusub ee taalibaan waxayna taageertaa howlgallada garoonka waxaa jira ayaa lagu yiri suuragalnimada wada shaqayn aanu la yeelano dalalka qaar haddii loo baahdo balse hadda wadahadalladu waxay u dhexeeyaan ayuu yiri turkiga iyo qatar iyo taalibaan wasiirka arrimaha dibadda ee qatar maxamed bin cabdiraxmaan altani oo shir jaraa'id qabtay tan iyo markii ay ciidamada maraykanku ka soo baxeen dalkaasi diyaaradda shirkadda qatar airways ayaa dhowr jeer tagtay kabul iyagoo geeyay gargaar iyo wakiilo ka socday dalkaasi sidoo kalena ka soo qaaday ajaaniib sidoo kale diyaaradda ay leedahay shirkadda pakistan international airlines ayaa isniintii tagtay kabul iyadoo samaysay duulimaadkeedii ugu horreeyay kabul tan iyo markii ay maraykanku halkaasi kasoo baxeen shirkadda diyaaradaha ee afghanistan ayaa samaysay duulimaadyo gudaha ah oo maalinla ah ha yeeshee ma jiraan duulimaadyo kale oo caalami ah oo ay garoonkaasi ka samayso midowga yurub ayaa ku yaboohay deeq tallaalka covid oo gaaraysa 200 milyan oo xabo kaasoo la siinayo dalalka dhaqaalahooda uu hooseeyo tan iyo bartamaha sanadka 2022 madaxweynaha midowga yurub ursula von der leyen ayaa yaboohan samaystay arbacada maanta iyadoo ku sugan dalka Faransiiska hadal ay ka jeedinaysay baarlamaanka midowga Yurub hortiisa kulanka sanadlaha ee ururkaasi. Van der Leyen ayaa sheegtay in 200 milyan ee xabo ee talaalka COVID-19 ee midowga Yurub ay qorsheynayaan inay bixiyaan inay dheeri ka tahay 250 milyan oo xabo oo ay sheegtay in ay horey u ballan qaadeen iyadoo ku tilmaantay inay taasi tahay maalgelin iyo garab istaag. Waxaan sheegtay inay tahay mid ay ugu gol leeyihiin wanaajinta caafimaadka dunida. Van der Leyen ayaa sheegtay in heerka cadaalada darada iyo in si degdeg ah wax looga qabto loogu baahan yahay ay tahay mid cad, iyadoo xustay in wadamada dhaqaalahoodu u liito ay 100% xal ka yihiin talaalka dunida laga qaatay. Ra'iisul wasaare ee Haiti Ariel Henry ayaa shalay bedelay dacwad oogihii guud ee dalkaasi oo doonaya inuu dacwad ku soo oogo isaga oo loogu shakiyay inuu la kulahaa dilkii madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moïse. Waxaana ay arrintani sii xumeynaysaa xisadda siyaasadeed ee dalkaasi fijirtay. Dacwad oogaha guud Benford Claude ayaa warqad ugu diray xaakimka dalkaasi talaadadii isagoo ku eedeeyay in diiwaanka telefoonka ra'iisul wasaaruhu uu muujinayo inuu la hadlay laba jeer Joseph Flex Baidoo oo ah sargaal ay booliisku doondoonayaan loona haysto lugtii uu ku lahaa dilkii madaxweynihii hore Moïse saacado kadib markii dilkaasi uu dhacay July 7-deedii. Claudia ayaa sheegay inuu ra'iisul wasaare Henry weydiistay caddeymo. Waxa kale oo uu sheegay in waaxda socdaalka uu ka dalbaday inaysan u ogolaanin inuu ra'iisul wasaaruhu dalka ka baxo. Warqadan oo shalay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha balse lagu waqtiyeeyey maalin ka hor ayaa lagu sheegay in dacwad oogaha xilka looga qaaday sababo la xiriira qaladaad maamul. In ka badan 40 ayaa loo xiray dilka madaxweynihii hore ee Haiti, waxaana ku jira 18 ka mid ah ciidamadii hore ee Colombia iyo 2 Mareykan ah, balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Haiti. Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warkii dunida halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maxkamadda militariga ee Soomaaliya ay 2 nin ku heshay dambi ah in ay iska dhigayeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab si ay lacago sharci darro ah uga urursadaan dadweynaha. Qareennada raggaasi u doodayay ayaa ku dacwoonayay in ragga laga qaado oo kaliya magdhow, sida lagu sheegay qoraalka maxkamadda. Faahfaahinta maxkamadayntan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
sida war ka soo baxay lagu sheegay maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koobaad qoraal ay degeen bogooda garsoor, waxaa maxkamadda la horgeeyay Maxamed Cali Cabdi Isxaaq iyo Axmed Yaasiin Xaaji Gaabo oo lagu eedeeyay inay ku qaraabanayeen ama ay lacagaha qaadanayeen dadka shacabka sheegashada magaca Al-Shabaab. Waxaana maxkamadda ciidamada ay dhageysatay eedeymaha loo haystay iyadoo 2 dhalinyarada la sheegay in bishii May laga soo qabtay Muqdisho ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada amniga, gaar ahaan hay'adda sirdoonka Soomaaliya. Tan iyo markaa waxay ka dambeeyeen waxay ku jireen gaarta hay'adaha ammaanka, gaar ahaan bishii July ayaa lagu soo wareejiyay hay'adda ama xafiiska khaanaanta maxkamadda ciidamada. Kadibna maxkamadda ciidamada ayaa dhageysatay dhowr jeer oo hore eedeymaha loo haystay 2 eedeysan ee maxkamaddu maanta xukunada ku rido loo haystay in afduub iyo handadaad ay ku geysanayeen isticmaalka magaca ururka Al-Shabaab.
Marka maxay ku qaateen magaca Al-Shabaab maxkamaddu ma ka hadashay iyo siday ugu qaadan jireen?
Warka qoraalka ay ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxaa lagu sheegay in maxkamadda ay hortimid haweenay dhibana u ahayd oo lacag ay ka qaadeen. Waxay xustay in laga soo wacay telefoonkeeda gacanta laguna wargeliyey in ay yihiin Al-Shabaab lagana rabo lacago inay dhiibto. Waxay sheegtay qofkan dhibanaha ahayd maxkamadda hortimid sida qoraalka lagu xusay inay ka shakisay gorgortanka lacagaha la weydiiyey, sidaa darteedna ay markii dambe ula xiriirtay hay'adaha amniga. Marka waxaa la xusay oo qofkan maxkamadda ka hor hadlay iyo qoraalka maxkamadda lagu sheegay in magaca ururka Al-Shabaab ay sheeganayeen oo dadka taleefanada gacanta ay ka wacayeen, kadibna ay ku ballamirayeen meelo ay ka mid tahay masaajidda iyo cirifka magaalada Muqdisho, meelo kaloo kala duwan ah. Sidoo kale suuqa Bakaaraha ayaa lagu xusay meelaha dadka ay ku ballamirayeen oo lacagahan ay ka qaadayeen. Waxaa si gaara loo xusay inay u beegsan jireen ama ay la macaamili jireen lacagaha ay ka qaadayeen haweenka ganacsatada ah ee suuqa Bakaaraha iyo guud ahaan gobolka Banaadir ku sugan, oo inta badan iyagu taargetkoodu ahaa in haweenka ay magacaas ay ku baadaan ama ay ku cabsi geliyaan kadibna lacag ay ka qaadanayaan.
Maxkamaddu ma sheegtay lacagta ay urursadeen iyo inta ay la'egtahay?
meel kamid qoraalka waxaa lagu xusay in afduub uu jiray meelaha qaar oo madax furashay qaadanaya lacag u dhaxaysay $1,000 to $2,000 sida lagu xusay qoraalka maxkamadda. Marka lacagahaas ay qaadanayeen oo cadadkeeda lagu sheegay u dhaxaysay lacag $1,000 to $2,000.
Qareenadoodu maxay ku doodeen? Ma hadleen iyaga, maxaa war laga haya?
Qareenada u doodayay oo maxkamaddu dhowr jeer oo hore fadhiyay ka yeelatay arrintan ayaan si rasmi ah halkan loogu sheegan ama qoraalka lagu sheegay, laakiin waxaa la xusay inay jireen qareenno u dooday oo eedeysanayaashan ay lahaayeen. Waxayse maxkamadda ugu dambeyn maanta ay soo saartay xukun ay ka gaartay ama ay ku riday labada eedeysane ee kor lagu xusay kala maxamed cali cabdi ishaaq iyo axmed yaasiin xaaji gaabu, waxaana lagu xukumay 15 sano xabsi ciidana. Sidoo kale qoraalka qaybtiisa ugu dambeysa lagu sheegay in muddo 1,000 sano gudahood ay qaadan karaan rafaan haddii go-aankan aysan ku qanacsaneyn eedeysanayaasha.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka ugu waramayay haaruun macruuf.
magaalada jawhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabeelle waxaa maalintii labaad lagu qabanayaa doorashada qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ugu jira maamulkaas. maalintii shalayna waxaa baarlamaanka maamulkaasi ay doorteen 3 ka tirsan 3 xubnood oo ka mid noqonaya aqalka sare. haddaba dareenka dadka jawhar ee doorashada socota ayaa wariyahayaga xuseen xasan dhaqane uu weydiiyey qaar ka mid a dadweynaha magaalada. waraysigiina waxaa u dhacay sidan.
magaalada jawhar ee xarunta maamulka hirshabeelle shalay waxaa ka bilowday doorashada xildhibaanada aqalka sare ku matalaya maamulkan. xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ayaa xalay waxaay doorteen 3 senatar oo ka mid ah 8 senatar ee maamulkan uu ku leeyahay dowladda federaalka. doorashada ayaa waxaay ahayd mid furan. senatarada la doortay waxaa ka mid ah muuse suudi yalaxo oo 4 sano oo kale dib loo doortay, iyo fartuun cabduqaadir faarax karaamo oo iyadu mar kale dib loo doortay 4 sano, iyo nuur maxamed geedi oo ah nin saaxadda siyaasadda ku cusub. qaar ka mid ah dadweynaha magaalada jawhar ayaa aragtidooda uga waramay v o a.
bismillahi raxmaan raxiim. magacayga waa garaad axmed cadow oo ku magac dheer garaad dhalacad. waxaan joogaa alxamdulilaahi magaalada jawhar, gobolka shabeellada dhexe, caasimadda hirshabeelle. runtii waxaan u arkaa doorashada hirshabeelle in ay ka guda badan tahay kana wanaagsan tahay doorashooyinka aqalka senatarka ee ka dhacaya maxay ahaydey soomaaliya, sababtoo ah meelaha kaleeto waa meel runtii dadka loo xirayay, laakiin tan waxaan u arkaa meel dadka loo furay. inkastoo ay iska jirto nin kasta haba uu doonayo maxay ahaadey qof uu jecel yahay inuu soo saaro, laakiin runtii badankooda wixii laga baqi jiray maxay oo laga baqaya la dhahayay hirshabeelle dhibaac culays badana ka imaan doona. runtii waxaan aaminsanahay inuu culayskii uu ka yaraaday, na ay tahay meesha keliya oo haddeer dowlad goboleed markii la fiiriyo meesha keliya oo la dhihi karo meel wax ka soo bixi karaan. billahi
tawfiq. walaal magacaada ku bilow iyo sida aad u aragto doorashada.
magacii waa doctor cabdiraxmaan muuse xabad, waxaan ku suganahay dowlad goboleedka hirshabeelle, gaar ahaan caasimadda hirshabeelle, magaalada jawhar. magaalada jawhar waxaa ka socota doorasho lagu dooranayo golaha aqalka sare ee ku mateli doono maamul goboleedka hirshabeelle. waxaa la doortay 3 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare dowlad goboleedka hirshabeelle. waxaan u arkaa inay yihiin doorasho daah furan, hufnaan leh, xor iyo xalaal ku socota. aan lahayn doorashooyinka kale ee aan ku aragnay malxiiska iyo shukanaasul farbadan aysan lahayn, ay tahay doorasho la tartamayo, qof walba nasiibkiisa iyo sanduuq ku qanacsan yahay. aadaan u bogaadinaynaa doorasho wanaagsan oo qurux badan waaye, waxaana filaynaa inaysan nabadgelya ku dhammaato, qof walba calafkiisa nasiibkiisana uu helo. waa mahadsantihiin.
walaal magacaada ku bilow iyo sida aad u aragto doorashada.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waxaan ahaa xildhibaan hore oo hirshabeelle, haddana dadka reer hirshabeelle unbaan ka mid ahay. magacaygana waa ibraahim maxamed dadow, waxaana ku suganahay magaalada jawhar oo ay ka socoto doorashadii xulista aqalka sare ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ku matali lahaa ee federaalka. waxaana u arkaa wax un hadda fiican aad iyo aad, waayo dadkii transparency waaye, doorasho furan waaye, nin walba u furantahay baa la yidhi. haddana shalay waxaan joognay ayaa ilaa xalig waxaan goobjoog u ahayn doorashadii 3 kursi oo xildhibaanada aqalka sare u tartamayeen. wax fiican umadana ay yigsan kartaan oo arkaan insha Allah.
Walaal markii hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto.
Magacayga waxa uu yahay Xasan Cali Eebakar Kadare ku nool caasimadda Hirshabeelle qaasatan gobolka Jowhar ee degmada Jowhar ku sii nool qaasatan waxaan leeyahay doorashada socoto oo bilaabatay waa bilaabatay si ku socotana waa nidaam wax buuq iyo qayli iyo istaroba ka miirin kursigu uu horeeyay hal nidaam ku dhamaaday inta kalena in nidaam ku dhamaadaan ay isla haddii ku socoto ku socotaan Ilaahay ka rajaynayna wax walba Allah laga rajaynayaa insha Allah.
Walaal markii hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anoo ah Cabdi Waydow Nuur waxaan soo dhaweynayaa doorashada ka dhacaysa Hirshabeelle oo cadaalada ah oo tartanka furan ah oo sidii la arki jiray ah nin walba taagta tilaabsa ah xildhibaanada Hirshabeelle aad baan ugu hambalyeynayaa xaqiiqdii sida habsanadeeda oo quruxda badan ay u dooranayaan oo u kala saarayaan xildhibaanada nin walba xilka uu soo doontay nin kastaba xilku waa mudan yahay oo waa nin xashi aabihii lahaa waa nin walba wuxuu ku tartamaya laba dhaxal isku haysata lama yidhaahdo maxay dhalinyadooda maxay laba nin tartamaysa waa laba nin oo kursiga ka dhacaysa hase yeeshee nin baa ku guuleysan lahaa anuu rabitaankaygo fifa ayaan leeyahay Hirshabeelle markay muuse ku bilaabeen dublana raaciyo.
Walaal markii hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto.
Magacaygu waa Xuseen Maxamed Cali waa noo farxad weyn in doorasho furan ay ka dhacdo magaalada Jowhar wali xataa waxaan dareemaynaa farxad iyo reereen haddii aan nahay shacabkii heer Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle doorasho furan oo aan ka dhicin maamulada kale ta ayaan qaabileynaa dareenkeenna ma aha mid la soo koobi karo wali xataa inaan u heesnay taaganta maanta oo kale madaxaana furan kuwii kale waxay u badnaayeen isku tanaasul in cidba cidka ka cid wax la ogaayay ahaayeen in madaxda soo baxayso aqalka sare wax la ogaayay ahayd laakiin tan waa mid furan oo cid kasta taba ay u tartamayso waana sababta ilaa hadda aanan magac loogu bixin karin kuwa soo bixi doona.
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Jowhar
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi inoo soo diray.
Gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maryan Cabdi Xuseen ayaa la sheegay in ay ka mid noqon doonto baarlamaanka dalka Norway ee cusub oo la dhaarin doono bisha soo socota. Inkastoo aan natiijada doorashada ee kama dambeysta ah si rasmi ah loogu dhawaaqin, haddana Maryan Cabdi Xuseen waxa ay fiyeweedo sheegtay inay filayso inay ka mid noqon doonto xubnaha cusub ee baarlamaanka. Waxaanay noqon doontaa gabadhii ugu horreysay ee muslim ah ee ka soo jeeda Afrika ee ka mid noqota baarlamaanka Norway. Wariyaha VOA ee London, Tudwaan Xaji Cabdiweli ayay uga warantay doorashada iyo siyaasadda xisbigeeda iyo xilliga sida rasmiga loogu dhawaaqi doono natiijada kama dambeysta ah ee la dhaarinaya baarlamaanka dalka Norway.
Weli walaalow, goobihii doorashada ay ka dhacday way dhameeyeen inay jiriyaan, laakiin weli waxaa dhiman officially in degmo kasta inay yani approve gareyso results-ka. So weli waxaa noo dhiman dhowr beri inta yani la final gareynayo doorashadaneeto. Laakiin sida hadda u egtahay counting aha xisbiga aan ka tirsanahay wuxuu ka helay degmadan aan degannahay 3 kursi. Anigana waxaan u tirsanahay kursiga labaad, jigada labaad, oo sidaas awgeed waxay u egtahay inaan noqon doono xildhibaan oo shaqo geli doono October week ugu horeeyo.
Marka waxaad ka tirsan tahay adiga xisbiga hanti wadaaga garabka bidix
Socialist Left Party.
Waxaad falfalatiin xisbiga shaqaalaha ee ra'iisul wasaaraha cusub.
Ra'iisul wasaaraha aan doonayno waa ra'iisul wasaaraha xisbiga shaqaalaha. Haddana waxaan ku jirnaa wada hadalkii sidii aan iskula dhisi lahayn yaa dowlad cusub iyo niqaashkii manhajkii isku wadanka ku maamuli lahayn.
Waayahay marka waa maxay xiriirka ka dhexeeya xisbiga adiga aad ka tirsan tahay iyo xisbiga hadda wadahadallada aad kula jirtaan?
Saddex xisbi oo hadda ka hor isla wada shaqeeyeen from 2005 ki ilaa 2013 ki maamulayeen wadankaneeto Norway. حدر تاني تنوديار اوه انان ودن قاشنا منهج عصب ايان ان ودن كي في سياسة عصب ان ودن كم معمول دونا ان لكن ولي وح ان افشل دولة داني تو من ما نصابن ديجن او دولة ده حدر الا ان شقدو حيك دقنا ايان ايا كان اكتوبر دولة ده حدر حيثة برلمان كبركي وسقوصو نقضة ان وحان رجين ان شاء الله ان لحلو ان سد حزبي او دينا بدي isla wada shaqayn kasta labaad in wadankan helo siyaasada wadankan inaan wax ka bedelno dhinaca in iskaashiga iyo sinnaanta dadka iyo sidaan dabeecadda u ilaalinayo
dawladdu hore waxa la socday xisbiga hore socod ama FRP dhibaatooyinka aad ku qabteen gaar ahaan Soomaali hadaatiin iyo dadka laga tirada badan yahay maxay tahay
xisbiga sector hanti waa xisbi in dibatooyin badan dadka soo galootiga u keenay waa xisbi in arimaha soo galootiga aad u gacanta adag ugu qabtay oo dibatooyin badan dad baasaboor lagala noqdo dad maxal dhaha qaxooti ah oo loo diiday tiski inay ahaayeen qaxooti dibatooyin badan familia badan oo umarba waalid mid laga eliyay dibatooyin badan ee dadka soo galootiga ku qabeen iyo siiba muxuu ahaa xisbi aad blogs iyo lacag siinayeen maxal dhaha ururo insirinimo ku sameysan oo dadka muslimiintana neceeb zaa'id u qabaan soo oon ku faraxsanahay runtii inaa xisbigaasitana aad uga raynay oo hadeertaanit iyakana ay xildhibaano badan sidaas ay ku waayeen baarlamaanka.
Waaye Maryan, adiga marka hadda iyo xisbigaaga maxaa idiin qorsheysan gaar ahaan marka laga hadlayo dhibaatooyinka aad sheegtay ee dowladdii hore ay inta badan kula dhaqmi jirtay dadka soo galootiga ah?
ahantii aanu ku waxaan doonaynaa inaa siyaasadda soo galootiga wadankan wax ka bedelno aan gacanta ku dhigno waxaan kaloo doonaynaa inaan ka shaqeyno sinaanta mujtamaca iyo anti-racism iyo in bii'ada iyo dabeecadana aad loo ilaaliyo oo climate change-ka adduunka ka dhacayana sidii aan u howlgelin lahayn shaqooyin badan. Wadankani waa wadan aad khayraadka uga faa'iidaystay saliidda laakiin haddana waxaa la gaaray waqtigii wadankani mas-uuliyadiisa qaadi lahaa dhinaca climate change-ka iyo dabeecadda isbedesha.
Waayahay ugu dambeyn dadka Soomaalida in badan oo kamid a waxaan filayaa inay ku farxeen natiijada lagu dhawaaqi doono iyo inaad xildhibaan ka mid noqon doonto dalka Norway. Waxyaabaha kale ee dhibaatooyinka Soomaalida haysta maxaa kamid a marka laga soo tago arinta qaxootiga iyo soo galootiga?
Ahaanti wadankani maadaama ay sinaan dara dorkiisana ugu dambeysay ka jirtay dhibaatooyin badan dadka soo galootigii dadka Soomaalida wadanka ku cusub waxaa dhibaatooyin uga haystay dhinaca shaqada iyo dhinaca guryaha maadaama ay wadankani aad isku bedelay 8 sano ugu dambeysay. Saas awgeed waxaan rajeynaynaa insha allah haddii aan marka aan soo dejinno sharciyo cusub oo dadka ku caawin doona inay guryo iibsadaan iyo guryo iyo housing aha iyo in aan meesha shaqooyinkana aan hagaajino si loo helo si qof kasta uu helo shaqooyin oo fursad uu shaqooyinka ku helo sida maanta meesha ay dad badan ayna fursadaasi tahay.
Taasi waxa ahayd Maryan Cabdi Xuseen oo u warramaysay wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dabaad wax ka yar ayaa ka harsan doorashada guud ee dalka Canada oo loo diray doono 20 bishan. Malaayiin qof ayaa u codeynaya xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Hogaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ayaa noqon doona ra'iisul wasaaraha 4 sano ee soo socota. Waxaa jirtay ilaa 4 maalin oo ay dadka si hordhac ah u codeynayeen. Soomaali badan oo ay ku jiraan kuwa markii ugu horreysay oday ayaa fursadaasi ka faa'iidaystay oo codkooda dhiibtay. حسين نور حاجي أيها وربحتنا إنه وصل دري مجال ذا ترونتو
دور الشدن وأهم مدى فذر الكوحة وقعد عد سدة حدا حزبية الليبرال كو تلاغ الدلك هايي لحدي سنة لصودة في كونسيرفاتيف كوه معارض كرسمي قاه يو حزبية NDP وقعه كان سدهات لابد حزبية هوري أيها اسكوب بدبدل إياه كالور رين ترأيو ورين تلحريرتا عدة الدلك حكومة دونتا أفرت سنة صوتا Soomaalida ayaa kalin muuqata ka qaadanaya doorashooyinkan tiray yar waa ay tartamayaan halka kuwa badanna ay codkooda diibanayaan kuwa codkooda diibanaya waxa kamid ah dhalinyaro hadda uun qaatay dhalashada dalkan kuwaas oo markii ugu horeeyay noloshooda codkooda diibanaya Ahmed Abdi ayaa kamid ah dhalinyaradaasi ku faraxsan in ay codayaan markii ugu horeeyay
waxaan leeyahay fursad aad iyo aad u wanaagsan beeno tahay anaga waayo doorashada waxa waa waa markii noogu horeeyay oo hadda wadankan aan dhalashada ka qaadanay ama sidankan ka noqonay dadka sidaana oo kala ah dhalinyarada ah marka aad iyo aad baan u caawineysa waxaan helnay xaqeeni maartay sifo aan u codeyn karno oo qofka aan rabno si dimuqraadi ah aan u keensan karno aan maartay ugu codeyn karno codkeenii aan shaqeynayo marka walow hata dhalashii maalmad oo maartay 3 maalin ka hor oo qofka jaans uu lahaa inuu inta uu tago meesha iyadoona maarta cariiri iyo wax maartay aan ka jirin ee maartay dad badan aanan joogin inuu maarta codeyo marka walaal aad ugu faraxsanahay
Soomaalida oo dalkan degan in ka badan 30 sano ayaa badankood horay codkooda u dhiibtay balse waxay codayntan xiiso gooni ah ku haysa dhalinyarada ku cusub dalkan ee doonaya in mar uun ay arkaan iyagoo dooranaya mas'uulka hoggaamin lahaa waa kan mar kale Ahmed Cabdi
dhalinyaradan hadda maartay cusub waxaa kala maartay oo aad ay ula dhaceen ama ay ugu faraxsan yihiin maadaama ay tahay markii ugu horeysay ay ku codayaan marka taasna dhiirigelin gooni baan noo leedahay oo aad baan ugu faraxsanahay waayo waa markii ugu horeysay oo aan maartay intaan leen aan galno oo maartay aan maartay si dimuqraadi ah ama si xurriyad ah ama maartay aan intaan codkeena maartay aan balad waqsar la tagno aan u codeyno si nabad ah
inkastoo dhalinyarada la midka Ahmed ay nasiib u yeelanayaan inay codkooda dhiibtaan haddana waxaa jira kuwa badan oo aanan weli nasiibkaasi helin balse dhalinyaradaasi aanan nasiibku saacidin ayaa siyaabo kala duwan uga qayb qaadanaya doorashadan waa kan Nurdin Maxamed oo midaasi sharaxaya
Xuseen oo aad ba u maasan tahay saa usoo tahay wadanka Canada waxaa ka furmay doorasho marka doorashadaas waxa way waa heer federaal marka waxa way Soomaali ba sharaxan oo maartay oo qaasatan maartay Toronto Ontario marka maadaama aniga aan gaarin maartay dhalashada maartay kanida maadaama aan qaadanin marka waxaan isku xilqaamnay ama maartay aan volunteer ahaan u shaqeynayna maartay murashaxiinta Soomaalida warqadahan guriga maartay dadka aan geeyneyna waan u xalinay oo codeeyay sa maartay oo soo baxaan
dadka tartamaya waxa ku jira Soomaali ay ka mid yihiin Ahmed Hussein iyo Hawa Mire oo ku wada tartamaya kursiga xaafada York South Western ee magaalada Toronto oo lixdii sano la soo dhaafay uu baarlamaanka federaalka ku matalayay Ahmed Hussein ballanqaadyada ay madaxda xisbiyadu sameeyaan waxa ka mid ah kobaca dhaqaalaha wax ka qabashada kirada guryaha oo qaali ah xakamaynta hubka iyo shaqo abuurka dhalinyarada Hussein Nur Haji VOA Toronto VOA
nimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA goorna waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo Falastiin Axmed Iimaan
maxsan agasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dhawaan uu magacaabo Ra'iisul Wasaare Maxamed Hussein Roble sirreeyo Guto Bashiir Maxamed Jaamac ayaa maanta taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir u magacaabay Kaashaanle Muxidiin Maxamed Jimcaale Warbac sida lagu sheegay qoraal ay baahisay warbaahinta dawladda warqadan ayuu Bashiir ku yiri danta shaqada qaranka awgeed laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha September 2022 waxaan u magacaabay sirgaalka Gaashaanle Muxidiin Maxamed Jimcaale Warbac inuu noqdo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee caasimadda wuxuu sidoo kale faray dhamaan agaasinada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inay gutaan mid walba waajibaadkiisa. Dalka Qatar ayaa talaadadii ka digay inaysan qaadan doonin mas'uuliyadda maamulka garoonka diyaaradaha Kabul haddii aan la helin heshiisyo cad oo lala galo dhamaan dhinacyada ku lugta leh oo ay ku jiraan Taliban. Qatar oo muhiim u ahayd heshiiska Mareykanka uu kaga tagay Afghanistan ayaa xiriir la leh maamulka cusub ee Taliban waxayna taageertaa howlgallada garoonka. Waxaa jira ayaa lagu yiri suuragalnimada wada shaqeyn aanu la yeelano dalalka qaar haddii loo baahdo, balse hadda wadahadaladu waxay u dhexeeyaan, ayuu yiri Turkiga iyo Qatar iyo Taliban wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Tani oo shir jaraa'id qabtay. Tan iyo markii ay ciidamada Mareykanku ka soo baxeen dalkaasi, diyaaradda shirkadda Qatar Airways ayaa dhowr jeer tagtay Kabul iyagoo geeyay gargaar iyo wakiilo ka socday dalkaasi, sidoo kalena ka soo qaaday ajaanib. Midowga Yurub ayaa ku yaboohay deeq tallaalka COVID-19 oo gaaraysa 200 milyan oo xabo, kaasoo la siinayo dalalka dhaqaalahoodu uu hooseeyo tan iyo bartamaha sanadka 2022. Madaxweynaha midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa yabo ahaan sameystay Arbacada maanta iyadoo ku sugan dalka Faransiiska, hadal ay ka jeedinaysay baarlamaanka midowga Yurub hortiisa kulanka sanadlaha ee ururkaasi. Von der Leyen ayaa sheegtay in 200 milyan ee xabo ee talaalka COVID-19 ay midowga Yurub ay qorsheynayaan inay bixiyaan inay dheeri ka tahay 250 milyan oo xabo oo ay sheegtay in ay horey u ballan qaadeen, iyadoo ku tilmaantay inay taasi tahay maalgelin iyo garab istaag, waxaana sheegtay inay tahay mid ay uga gol leeyihiin wanaajinta caafimaadka dunida. Van der Leyen ayaa sheegtay in heerka cadaalad darrada iyo in si degdeg ah wax looga qabto loogu baahan yahay ay tahay mid cad, iyadoo xustay in wadamada dhaqaalahoodu u liito ay 100% ka yihiin talaalka dunida laga qaatay. Ra'iisul Wasaare ee Haiti Ariel Henry ayaa shalay bedelay dacwad oogihii guud ee dalkaasi oo doonaya inuu dacwad ku soo oogo isaga oo loogu shakiyay inuu la kulahaa dilkii madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moïse, waxaana ay arrintani sii xumeynaysaa xisadda siyaasadeed ee dalkaasi ka jirtay. Dacwad oogaha guud Benford Claude ayaa warqad ugu diray xaakimka dalkaasi talaadadii, isagoo ku eedeeyay in diiwaanka telefoonka ra'iisul wasaaruhu uu muujinayo inuu la hadlay laba jeer Joseph Felix Baidoo oo ah sargaal ay booliisku doondoonayaan loona haysto lugtii uu ku lahaa dilkii madaxweynihii hore Moïse saacado kadib markii dilkaasi uu dhacay July 7-deedii. Claudia ayaa sheegay inuu ra'iisul wasaare Henry weydiistay caddeymo. Waxa kale oo uu sheegay in waaxda socdaalka uu ka dalbaday inaysan u ogolaanin inuu ra'iisul wasaaruhu dalka ka baxo.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste.
Siyaaro badan oo soo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tan heerka jaamacadeed ayay shaqo la'aanba aanay ku haysataa meelo badan oo ka mid ah gudaha Soomaaliya, waana arrin badi dhalinta ku xambaartay inay walwal ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba shaqo la'aanta dhalinyaradaasi ma waxaa u sababa dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah oo ka gaabiyay kaalintoodii, mise dhalinta ayaan u diyaarsanayn inay hal abuur la yimaadaan? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid a dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaalkay Xasan, aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkii dooda igala qayb qaadanaya Yuusufna aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib kolley waxaa la yidhahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 75% waa yacay ka yihiin dalka. Sintaa haddaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. Waan ognahay dowladdu aad bay u taag daran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taas iyadana muhiim ah inaynu isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaa mas-uuliyadda saarayaa dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan haabuur. Wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii, oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beerale intaynu kan hay sidoo kale badi badweyntii hindiya iyaduna agaarkeena taala waxaa soo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan awooddoodu iyo fikirkooda intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka
haye yuusuf horta waa salaamahayaa baadi v o a ee xasan kaafi qoyste sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaganahay qadar cabdulaahi haddii aan idhaahdo dhallinyarada soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo ayagana ku heli karaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka ee soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xoogaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo iyadoo loogu faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa wasaaradihii kala duwanaa wakaaladihii kala duwanaa iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah magac walba iyo mansab walbay ku fadhiyaan iyo maaratay meel kastay joogaan waxaa weeye dee dhallinyaradu waxba looma ogolo siyaasaddii bayse ka qayb qaadan arrimihii kale oo maarata arrimaha bulshadaysa sida caadiga ahaysa u badneen marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran
qadar sidee dhallinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin
dhallinyarada kolley waxa weeye waa awood wey waa awood runtii horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan aqoonsashada ay awooddooda aqoonsanayaan waxay suurogelinaysaa inay si ballaadhan u fikiraan sidaa ballaadhan ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan markaa hal abuur hal abuurku waxa weeyaan waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhallinyaradu waa inay yacnihi iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay danti guud uga shaqeeyaan dhalinyaro tanba waa dan guud in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddeeda geliyo waxa weeya waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay marxalado kala duwan oo murugale ayuu dalkeenu kasoo baxay waxay u baahan yihiin dhallinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu way taagantahay dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa adduunka aad arkaysay hormaray kuma imanin yani oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaa noo abuurta aan noo abuurto waxaa jira intaasoo dhallinyaro oo ganacsadayaala jira ganacsigii waa banaan waa fursad banaan oo dhallinyaro ay muhiimta inay ka faa'idaystaan waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhallinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yani ay tahay laftarkeeda ay ka shaqeeyaan badiiba haddii ay doon kaxaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan waad ogtahay malaya baddeena ku jira inta uu qiyaasaan legey waxaas oo fursado oo banaan ayay runtii dhallinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhallinyarada oo dhan
yuusuf waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhallinyarada shaqo abuurna ugu samayn kartaa
saaxiibkay qadar waa soo dhaweynaya fikirkiisa hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwan nahayo oan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay dowladdu ayadaa dalka u dhaaratay oo la ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro dhallinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhallinyarada soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena waxaa kaloo jirto dowladdu maaratay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro wakaaladaha jiro hay-ado kale oo gooni ah jiro sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaratay ay xaliso shaqo u abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto isku gumaado oo labada dhanba xabad diridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarahayo qarxyada haleelayaan inay yihiin dhallinyaro haddii yihiin kuwa shaqeeyay haddii ay yihiin ciidan ku wax bartayba ee labada dhanba dib ka soo kala gaaraan markii dibka loo yareey dhalinta waa in la jeheeyaa markii la jeheeyo shaqo helaan waxa weydeen in nolol haysta cid oo dhiban ama dooni maayo in la dhiban dooni maayo sida daraadeed dawladdu waajib ka saarin taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata hawl hadsi wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro taasna ay dawladda dhalin ku leedahay oo maarta doorkii kaga aadanaa dhalinta Soomaaliyeed maadaama yihiin ubax ubixii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysan ka faa'iideysan sida la rabayna ay iskaga faa'iideysan waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalin jibinaya qaar baa tahriibo tahriibkaasina badaha ku dhintaan waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed sidii baa degtay taas oo u malaysa maarta inaysan dawladda ay ka saarnayn waajib
haye qadar
dhalinyarada xaqiiqatan horan waynu ogeyn in badan oo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta ku soo shaqeystaan dowlad maalgtay gacan qabatay ma jirin ganacsigooda hoos bay ka soo bilaabeen maanta waa milyoneero magaalada jooga in sidaas si la mid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda kadibna ay u maali karaan awooddooda laakiin haddii maanta la yiraahdo waxaan sugeynaa dowladda waxa weeye waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay man rabnaa markaa inaan si indhalaana u fikirno ee waxaan rabnaa in dhalinyarada awooddooda la muujiyo iyagu is-aqoonsadaan horta iyagu shaqo abuurtaan
aan siiyo yuusuf islaan
saaxiibkay in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudur jirtay yihiin ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan in badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacada kasoo qalinjibiyay ama iskuulo kasoo qalinjibiyay oo gidaarada fadhiyo taana lagu aan garab qabashahaysan oo qof waa garan kartaa waalidkiida si dib loo wax ku soo baray oo maantana aan garab qabasho kale haysan oo dowlad iyo hay'ad kale oo maalgelinaya aan jirin inuu soo saari karin way caadahay xasna waa taasna waa caqabad dhalinyarada Soomaaliyeed marka hadda gidaarada aad fiiris magaalada aad maraysid iyo maqaayadaba waxa aamiran waa dhalinyaro taasna waxay cadeynaysaa in ay meesha ay isa jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan ay ku soo galaan horta wax abuurkii iyo curinta aqliga waa jiraa laakiin waxaan jirin fanki baan jirin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan kow talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo waweygii baa maraya wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftirkooga in lala imaado inta fikirkii lala imaado awooddiina la geliyo waxaa sidoo kale badi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaato waxaasoo fursado dhan baa bannaan fursadahaasa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso siyaasadu waa goor dambe way ka qayb qaadan karaan wayna geli karaan laakiin horta iyagu ay soo dhisaan hana istusaan awooddooda haystusaan marka waxyaalaha aan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin dowladba waxay qabanaysaa ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan karta
yuusuf dhinacaada maxaad kusoo gabagabaynaysaa
xasan waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waxaa weeye waa wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay dhalinta intooda badan waxbay soo barteen camal aan weeye waalidki dhaqaale ma hayn waxbarashadooda iyo korintoodiba inta aragta kusoo rabaasanaa maadaama dalku uu burbur ahaa dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jaheyso oo shaqo u abuurto walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye de hadday badii kalumaysu aadaan waxaa weye bacdadeed baa tiin baan leey caqabad baa hortaagan taana waa caqabad meesha ka jirto beerihii hala fasha haddii la yihaahdana waxaa weeye de waxaa weeye qarash bay u baahan tahay oo de beer waad ogtahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii ayadana waxaa weeye de howl sahal lagu bilaabi kara maaha howlahaas oo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarasho oo taageerto oo abaabusho waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo yuusuf cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho
kana kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo caashibaha aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska oo toddobaad waliba
habeen karbacada aad ka dhageysataan Atlanta of Somalia VOA. Sidaan horeyd ku ballan qaaday barnaamijkan qoyska, waxa aan toddobaadkanna kaga hadlaynaa sheekooyinka waalidiinta Soomaalida ah ee ka guura dalalka galbeedka ee dega dalalka Afrika iyo kuwa Islaamka ah. Waalidiinta Soomaalida ah ee ku nool wadamada Yurub, Amerika iyo Australia ayaa qaarkood caruurta ula guura dalalka Afrika iyo kuwa Islaamka iyagoo rajo ka qaba in ilmahooda ay u helaan barbaarin ku saleysan hab waafaqsan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed, iyo sidoo kale inay caruurtoodu bartaan ku hadalka afka Soomaaliga. Haddaba waalidiintu ma ka mira dhaliyaan rabitaankoodaas? Waxaan toddobaadkanna marti ugu ah barnaamijka Fartuun Abuukar Sankuus oo 2 sano ka hor caruurteeda ka rartay gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka una guurtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, balse hadda dib ugu soo noqotay isla gobolkii ay 2 sano ka hor ka guurtay. Maxay ahayd sababtii ka dambeysay in Fartuun ay ka guurto Mareykanka? Maxaase hadda soo celiyay 2 sano kadib? Barnaamijkan ayay ku faahfaahinaysaa.
waa meel aad u wanaagsan, ha wanaagsan tahay caruurtii bay'ad ahaan baa waxay ka tageen caruurtii horta ma haystaan dugsiyo fiican oo tayo leh waaweynay. Midda kaleeto caruurtii afkoodii hooyo oo af Soomaaliga ahaabaysan hal xabo ka aqoonin. Middeeda kaleeto waxaa dareemaysaa maaragtay caruurtii inaan isfahmi karin mararka qaarkood annagoo yooyinka Soomaali haddaan nahay dad qaxooti oo waddanka qaxootinimo ku niyimid ba ahayn. Ayro dabana waxaana sugaya dadyo ugeeni aan caradii kaga soo tagnayba annaga meel noo farfadhiya. Dalkaanna waxa aa shaqaynaysid iyo noloshaada waa wax isku afjaran. Dadkii xagga jirayna wax kale ka aaminsan yihiin dalkan. Marka mar walba waxaan iska xigelin badan siinaa dadkii aan ka soo tagnay oo dhibanayaalka ahaa. Marka caruurtii waxaa dhaceysa sometimes inaan xataa waqti isu weydaan mar ay iskool jiraan. Markay guriga imaan rabaan adigana aan noloshii iyo wixii kugu xeernaa adiga shaqsi ahaan aada deegaankaaga iyo nolosha reerka. Marka raadisidka bacdi waxaa kugu taagan sii waalidkaa iyo dadka ehelka ahaydeen. Marka isdhaafdhaaf baa iska dhacay, waxaan go-aan ku gaarayn shaqsiyadeyda aniga. Marka aan caruurta inta ka kaxaynaayo dhibaato Mareykan aan kala kulmay ma jirin. Waxaan isiri xoogaa bal caruurtii xagga diinta iyo xagga dadka deegaanka meesha dadka ay u dhasheen iyo wixii bal bay-addoodii ah xoogaa kusoo dhexay sidoo kula soo maqnaatid. Marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin kumana soo guuldaraysanno 2 sano la maqnaa. 2 sanana wax badan baa iska soo bedelay maasha allah tabaarakallah. Afkoodii soomaaligu afkoodii hooyo caadi bay ugu hadlaayaan. Casharadii dugsiga qur-aanka caadi bay u qaadanayaan. xagga iskuulka ruuxaddiisa tayada iskuullada ruuxadooda aad bay hadda isu soo bedeleen oo waxay noqdeen dad fahankooda aad u sareeyo. maasha allah waqtiga ii diiday ma ahane aniga inaan iska soo maqnaado. go-aankayga ahaa balse way dhici weyday oo haddee wixii baa isbixin waayey. meesha aan ku noolaana Nairobi bay ahayd. laakiin inta badan dadka joogo maanta aan Nairobi kaga soo tagay dadyo badan oo saaxiibaday baa jiray. ilaa abtina waa maqan yihiin dad baa 6 sano 7 sano maqan, dad baa 10 sano maqan. marka maasha allah dadku isku dhex jira. dad markay dhaqaaqaan dib bay hore uga soo noqdaan oo waa uma dulqaadan karaan joogitaanka meeshaas. marka waxyaabo badan baa jiro. marka hooyo haddaan nahay meel kasta aan joogno dulqaad baa isaga joognaa.
waaya waxaan kaa rabaa marka waxaad sheegtay 2 sano inaad ku maqnayd meesha aad caruurta u kaxaysana ay ahayd Nairobi Kenya. waxaad sheegtay in af Soomaali fiicanna hadda ay soo barteen af Soomaali fiican ay ku hadlayaan. marka maxaa u suurta geliyay in af Soomaaliga halkaas ku bartaan mar haddii dhulkii uusan dhul Soomaaliyeed ahayn? inkastoo aan ogahay inay Soomaali degan tahay, laakiin haddana maxaa suura gelinaya af Soomaaliga degdegaas kusoo bartaan 2 sano gudaheed?
waxaa suuragal ka dhigay deegaanka markaas aan degan nahay Nairobi horta waa Kenya oo waa waddan aan daris nahay, taasoo ay tahay hadda Soomaalida tiradeeda in meesha ay joogto. Nairobi iyo Soomaaliya waxa isleedahay waxay ku kala duwan yihiin haba yaraatee. ma jirto dalki dhammaa oo Kenya maxaa kenyaatigiibaa af Soomaaliga bartay oo kugula hadlaya naaniga guryaha ka shaqaynaya shaqaalaha ahaa baa adeegsanaya af Soomaaligii. marka caruurtii xagga hore u joogtay oo Kenya ree Kenya ee Kenya ku dhashay, kuwii meeshaan laga celiyey, kuwa Soomaaliya laga keenay, wixii oo dhan baa horta ku sugan Nairobi, caasimada Nairobi. maasha allah dugsiyadii baa laisla dhiganaya, caruurtii banoonida isla dheelayaan, basaskii baa laisla raacayaa iyo iskuulladii bay isla aadayaan. maasha allah caruurta 3 bilood iyadoo aan la gaarin baa carigii oo canugii oo zira af Soomaali aqoona markaa caradaa ka kaxaysid wuxuu soo noqdaa canug isbedelkiisa aa ka dareemi kartid. waxaa 3 bilood dhamayn maasha allah. aniga horta aad baan ugu mahadnaqayaa, ilaahay baa maadaas iskale ka sokow
عمري أن جيي وما هذا شكر إسكلا عروتي روح بضم 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 عدا ده الله هذا شيء جواد هذا أمير واس دير لبس أنا مغنيل اللي احتنان كوك حيي ما شاء الله عاشي هذا عدا الله هذا شيء عروتي ده إنجليز كوفي بقية هذا تقليل الصومالي ده عاد ولا صوحة صرت ما شاء الله عليه
ويا هو يد إنه فرتونا الصومالي نسفي عن قارلي سوي هو الله هذا دون ودي بدون تلاكين دين عاجن دمينه وحديشك تامر كل لبس أنا تكشوا هاي سماشة لبس أنا واتكشوا فائدة Soomaaliga bay soo barteen sidaad sheegtay in quraankiina halkaas ay ka sii dhigteen miya
laaba quraanka gabadha halkaan ku sheegayo arurta iigu yar ayadoo diska sideedaad ku jirtaan dib ugu soo celiye saas kitabka markay u dhugato ma sha Allah mar labaad kuma noqoto
laba sanad soo joogtay kadib duruf baa ku soo celisay marka durufaha ugu weyn ee ku suurta gelin waayay in aad sii joogto maxay ahay halkaas mise markii hore qorshahaagu ahaa inaad laba sanad soo joogto soo noqoto
maya marrabin illa ay hay school gaaraan inaan dib ugu soo celiyo wadankan waxa islaha dugsiyada hoose oo dhexe dhan ha ku soo dhameeyaan Kenya ee quraanka meesha fa ku soo dhameeyaan ee ahadiista iyo bari waldeenka iyo wixii diinta islaamka ku saleysan too dhan soo fahmaan dadkii aqligooda kala baxay oo majuura dib u soo celisid laakiin haddii marka adiga tashatay rabbi ba meela aniga oo kaga ibiilayay ee arruur kale tana meeshan waa kaga tagay oo jaamacadii waxba iska dhiganaayeen odagii mar rabuu soo dhacay hadda Kenya qiimaha lagu joogo iyo nolosheeda ma aha igu soo ord waa aad bay expensive u tahay marka wixii waa isbixin waayeen odagina waa soo dhaco asagii baaba gargaar degdeg ah iga baaxday saas darteedan ku soo noqday haddana mar walba qalbiga waa ku haystaa ba saacadda isoo wacaysi ka hor waan ka hadlayo waxaan lahaa arruurtii ayaga mas'uuliyadooda qaatay ohoo magaanan ka caawinin ohoo iyo maxaa ohoo magba ugu taagan kulaheen oo asaga markuu soo istaagay ohoo magiisa ka shaqeysanayay dugsiga asaga casharkiisa diyaarsanayay oo ogaa inuu macalinka sugaayo marka wixii oo dhan hadda waxaad dib ugu soo noqonay falalkii ahaa malibiin soo diiba ohoo mag iyo ma akhrisheen casharkii macalinka bari idinka rabay dhibaatadii shala aan kaga tagay baan maanta ku soo dhex noqday aan taaganahay marka maasha Allah caruurta ruuxadooda waxyaabaha ugu badan oo xagga markay joogeen ugu xamdinaqay waxay ahayd Ilaahay baa mahadaas iska leh inuu arbo iskuulka hoomaaga uuna qofna u baaneen oo asaga uu intuu la fariisto mas'uuliyad iska saaro uu hoomaagiisa hore ka qoranayo kitaabkiisa casharka uu hore ka qaadanayo uu ogyahay bari macalinka inuu sugaayo hadda iyadoo la dhexayo
maxaa marka ugu wacan in marka xagga ardayga uu joogo ama caruurta xagga markay joogtana inay xil is saaraan halkan markay joogaan oo xilka saareen maxaa halkaas kala soo dhaxbaxday ku jira
waxa ku jira kuwa lamidka ah oo xagga jooga baa waxay yihiin dad mas'uuliyadooda ayagay gacantooda ku jirto caruurta waa la koriyaa korinta xagga iyo korinta inta isku mid ma aha xaqiiqdii dad badan way wada arkeen caruurta xagga joogtaahi waa caruur ayaga waalidka ka soo waayay ruuxadooda mas'uuliyadda is saara oo garanaya waxa uu macalinka ka sugaayo isdiraaya caruurta xagga joogta iyadoo dad isdiraaya aha caruurtaydii u geeyay barti bay kala bilowday waxay ahaayeen dad aan haba yaraatee haddaa riixaysid xataa riix ninka ogoleen waana yaryaraayeenoo hadda lama dhihi karo waa dad majuur oo qaangaarayo oo saasay madxadeega ku keeneen wax yaryaroo kuu baahan oo masaakiina toban jir ahaa toban jir buu ahaa kii ugu roonaayo aan kaceeyo toban sanuu jiray hadda markaan soo celinaay labiyi toban sano laba sano kusoo dhamaystay xagga marka wuxuu ahaa nin aan iga baahneen inaan weydiiyo aan dawarboorsani soo qaba ahoo maagi maanta lagu soo dhiibay iyo casharkaagii dugsiga ma akhrisatid bari dugsiga u socotaaye wallaanan dhihi jiray ilaahay baa imaqlaaye hadda maantana meeshaana isla joognaa maraykan waa inaan dhaho boorsada kasoo bixiya waraaqa haddii laidiin soo dhiibo saxiixay u baahan yihiin haddii homag laidiin soo diray soo saara hadda intay qoraxa soo jeedo halliga caawiyo wixii inan garanay halidinka caawiyo aad baa wallahi dhibaato ugu qabnaa caruurta dalkan
markay joogto markaa waaye marka waxa ii dhiibtaa qaar kamida dadkaad soo celisay tan u yaroo kale haddaan la hadli karo
af soomaali aamiin hoo la hadal hal sano ka weeya maxamed aamiin hoo la hadal anisa
maxamed aamiin
maxamed aamiin meeqa sano jirtaa
toban
sano
ha
iskuulkana fasalkee ku jirtaa
shanaad
af soomaaliga xagee ku baratay
kenya baa ku baratay
yaa ku baray ma caruur kale aad ka baratay ma guriga aad joogtay looga hadlayaad ku baratay ma iskuulka sidaa ku baratay
caruur sidaa ka baratay
ma jeclaatay Nairobi
haa
halkan aad ku soo noqotayna
may
maxaa dhacay
waxbarashada
ma jecelso. Ha, yaa ku sidaas waxbarasho way taalaa laakiin Nairobi waad ka jeceshahay.
Waxbarashada oo dugsi fiican meesha muujiso.
Hadda hadii hooyo ay noqonaysa ma raacaysaa? Mise waad ka haraysaa?
Ma raaca. Ana kula hadal. Midka 12 jirka la hadal.
Aya.
Asalaamu calaykum.
Wa calaykum salaam. Yaa ila hadlaaya?
Anas. Fiican ma sidaa
taani? Ani waa fiicanahay. Imse jira tahay?
13 sano ay kashay.
Nairobi hadda ka soo noqotay inta Nairobi joogtay nolosha Nairobi ka waran ma mid fiican baa mise waa mid boring ah
nolol haad u saaxan waa
maxay ku fiican tahay maxaa jeclaato aad soo aragtay
quraanka iyo waxbarashada
maxaa kale iyo
free
baa tahay
iyo banana iyo ciyaalka wax kasta
halkan hadda aad joogto Mareykanka xorriyad ma leh
maya waa lagu wardiyana
haye laakin xagga kaliya ma bixi jiray
qaan
xagga aadi jirtay markaad kaliya baxdo
banana taxi scan
kaliya ayda lagu la socon baa
qaan
in lagu daba socdo halkan maxay ka dhibaysaa oo lagu ilaaliyo amaankaagi oo mahooyo ka warqabto oo warana saawo inay ku tiraado ilaalinta maxaa u diidaysaa halkan
waxa ugu naxdo waa
maxaa ku naxday
ma wajiciliba
haye markaa waxa rabtaa inaad wiil xor noqoto iska u socoto
qaan
taasay inda gestiyal ku soo koobayay barnaamijka qoyska toddobaadkan oo ay martii ugu ahayd Fartuun Abuukar Sankuus oo 2 sano ka hor ka guurtay gobolka Kentucky balse hadda dib ugu soo noqotay isla gobolka intan markala kulmayno waxaan dhameeyntii idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
adigu ma soo taray ashi baan aadan oo la socodsiin si barnaamijka hawada qoyska
haatana dhageystayaal dhinacii heesaha ayaan jileecayna
Rabeka chesio papa ke kuchoxie chamasha du parario wahaka janno kale kucha ela bocha diga tuta bai inda hai gujriya diga dar chi kan pokelani mase ani guna ani guna chale ada kesa diga tuta bai hai gujriya dikadar chikan pakelani mase
iyo dumidina waa naga intaas ay waa Xuseen Barre iyo Saare Ciidan Nuur oo idin leh intaynu markala kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo bachadan bota kugu chocho chago wahad hule dahi el
لان هور تاجي ولي كانت صديقين Yeah.